godina Harargee lixaa aanaa meesoo magaalaa meesoo keessa kan jiru mooraa waraanaa chaayinaa kaamp jedhamu keessatti uummanni gara 1800 ta'antu hidhamee jiraa jedhu jiraattonni hidhamtoota sana gara bakka hin beekamnetti geessuudhaaf halkan darbe humnoonni mootummaa konkolaataa hedduu achi bobbaasan kan jedhan jiraattonni kun uummanni yaa'ee bakka biraatti dabarfamu hidhamtoota kanaa waan mormeef jecha namoota hedduutu reebamee jedhu namoota dubbisee kan jiraatan tokko jedhaniin jalqabne.
Magaalaa meeshaa keessatti waraana Algaaziidhaa makiinaa 4 buusaniiti uummata chaayinaa kaambii keessatti hidhamee jiru. Kana eega gartee sa'aatii halkanirraa sa'aatii 4 karaa Ziwaayii Singeessine jechuudhaan doorsisanii.
Eenyuun kan isaan Ziwaayii Singeessine jedhan?
Hidhamtoota chaayinaa kaambii keessatti hidhamee jiru.
Chaayinaa kaambiin kun maalinni?
Mooraa hoomaa waraanaati.
Kan magaalaa meeshaa jiru jechuudha?
Kan magaalaa meeshaa keessa jiru mooraa hoomaa waraanaati.
Kan waraanaa mootummaa federaalaa moo kan naannooti?
Kan mootummaa naannoodhaatii keessa jira Fatnoo humna dafeedha qaba jechuudha.
Nama gamtuu hidhamee jira chaayinaa kaampii sana keessatti?
Gara nama 1800.
Naannawa biraarraa fidan immoo kanuma aanaa meeshaa keessaati?
Aanuma meeshaa keessa baadiyyaan isaa tokkoon isaa hin hafne qonnaan bulaa jedhii daldalaa jedhii. Hojjetaa mootummaa jedhii barataa jedhii hiyyeessa harka qalleessa guyyatti hojjetee of jiraachuus illee tokko isaan hafne dubartii garaa qabdu fi ta garaan qabne fi ta ilma oolchistu tokko isin hafne.
Kun eega gaafa agayya jaa hiriirri geggeeffame booda moo sana dura namoonni qabamanis keessa jiru?
Kan san duraatillee ni jiru kan san booda moo harka caalaadhaan guddatee jira.
Amma isaanii kan isaanii gara Ziwaayii Singeessine jedhan?
Hawaasa mooraa san keessa hidhamee jiru guutuu isaanii naannoo Ziwaayii Singeessinaa jedhaniitii doorsisanii uummanni tokko isaanii nafnee eegaa akkasii ho'aa bulanii uummata jiranillee gartee rasaasa itti dha'anii.
Maaliif rasaasa itti dha'an?
Naannoo kanarraa maal gootanii namni hidhame nama aba'oo deeggaru nama gartee siyaasa mootummaa kana hin jaallanne mootummaa jirtu jechuudhaan.
Lola kaaseennaa immoo callumadhanii dhukaasan qawwee?
Namni immoo nuti ijoolleen keenyanurraa asirraa deemtee Ziwaayiitti hidhamuu hin qabdu naannoo Oromiyaa keessatti waan gartee qabamanii hidhamaniif naannoo Oromiyaa keessatti hidhamuu hin qaban malee asirraa nurraa deemanii bakka biratti hidhamuu hin qabanii yaadu jedhu qaba hawaasni.
Kan akkamitti bartan itti yaa'ee dubbate uummanni?
Itti yaa'eeti ijoolleen keenya deemuu hin qabdu konkolaataan FCCR'n nama fe'uu fi suufiin nama fe'u dhufee yeroo isaan fe'atu deeman. Ijoollee keenya nurraan feetanii jechuudhaan ittiin jira isaan jira akkuma beekti hawaasni bakka addunyaatti deebi'e jechuudha.
Uummata magaalaa meeshooti kan itti ba'ee gaafate?
Uummata magaalaa meeshooti.
Konkolaataa meeqatu dhufe hidhamtoota sana fuudhuudhaaf?
Konkolaataa 4 tokkichi isaa nama 65 kan baatu.
Yoom dhufe konkolaataan kun?
Eeduma zaatii 4 irratti seenu gartisi.
Uummanni sana argee itti yaa'ennaan amma walitti bu'iinsi kun kan uumame?
Itti yaa'ee jennaan akkasitti walitti bu'amee sanboota immoo. Warri nageenyaatii fi warri poolisii achi jiran raayyaa ittiin hiriyaa nutti dawwalanii yaamanii gara konkolaataa 4 akkasitti nutti dhufe garte.
Waraanni federaalaa jechuudha?
Waraanni ittisa biyyaa jechuudha akka lakkeen.
Achi booda maaltu ta'e re?
Achi booda gaarii jechummaatu guddeessuu bakka hiriiricha sanii manneenis sirraa wanni bee naannoo sanii garuu hanga ammaatitti hanga za'atii ammaatitti achirraan fagaanii jechuudha.
Amma humni waraanaa sunis achuma jira?
Ammallee kun magaalaa to'annoo jedhee oolchanii namni tokko socho'uu hin danda'u jechuma keessa jira jechuudha.
Konkolaattonni dhufan sun hidhamtoota sana fuudhanii deeman moo hin deemne?
Ammaa sochumaa dhokannee eegaa jira hanga ammaa hin siine garuu akka godina keenyattillee namoota akkasitti hedduun irratti bahanii gaafachaa jiran mirga isaanii jechuudha. Raafiyamuu qabu jechuudhaan. Godinni keenyaaf aanaan keenyaa kan aanaan keenyaa hundi isaa jechuudha.
Namoonni ijoolleen keenya mooraa waraanaa chaayinaa kaampi jedhamu sana keessatti nu jalaa hidhamanii jiru jedhanillee jiraattonni magaalaa meessoo hedduun nutti dubbatanii jiran. Akka isaan jedhanitti ijoolleen hidhamanii jiran garii kan umriin isaanii waggaa 14-15 faati. Ammallee mucaan kiyya ijoollee kabiroo 15 waliin hiriira guddaa gaafa agayya jaha magaalaa meessoo keessatti geggeessame irratti na jalaa qabame kan jedhan jiraataan tokko agammaa hidhamtoota sana mooraa chaayinaa sana keessaa fudhatanii deemuu dadhabaniyyuu galgala irraa fudhatanii deemuudhaaf itti qophaa'aa jiru uummanni immoo dura dhaabbachuudhaaf qophiidhaa jedhanii jiru. Dhimma kana waajjira poolisii aanaa meessoo irraa qulqulleeffachuuf jecha kan qorannaa hidhamtootaa sana hoogganaa jiru jedhaman. Komaandar Issaa Ahmeditti bilbile.
Hello?
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 Wait.
Akamoltan?
Nagoltan?
Naganaga, kun Commander Issa Hamadi? Commander Issa Hamadi kun?
Nagoltan?
Namo dandi tani radio segala Amerika rambil bila hala da nanno ke sanjiru zinga bacu bi waye China kambi
commander isan ega kanatina ratti cufani boda dedde bise bilbiliyu telefon nisani cufama ture ittufufe mo hoggana command posti daba jechun kan opidio kan aname so obbo mabratu fshet tambilbile
Hello, Bom Bratu?
Hello. Oh.
Akamolta Naga?
Naga, Naga, Faya, Elio.
Ani namo dandinja dama radio sagale Amerika rambil bila?
Ah.
Namoni hidamani kampi China kesati, ana kesan kesati, namoni kumato kofi. Hello? Hello?
Obbo Mabratu ni sakkanatti narratti cufani deebi na dhorkatan dhaggeeffatoota keenya deebii gama mootummaa argachuudhaaf carraaqqiin keenya itti fufaa akkuma arganneetti kadhiyeessinu ta'uu sin beeksisna.